Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Sodobna škotska proza tretjič. Roch Glass. Roch Glass, rojen leta 1978 v Manchesteru, se je na glasgowski literarni sceni uveljavil že v letih, ki jih je preživel v Glasgowu kot študent kreativnega pisanja, romanopisec in nagrajen biograf. V Glasgow se je preselil pri 19, da bi na univerzi Strathclyde študiral kreativno pisanje, čemur je sledil magisteri, prav tako iz kreativnega pisanja na univerzi v Glasgowu. Za največje škotsko mesto se je med drugim odločil, ker je bil to dom Alasdaira Graya, njegovega literarnega idola, in Glass je med dodiplomskim študijem postal Grayev tajnik. To delovno mesto je bilo navdih za njegov doktorat in biografijo Alasdair Gray, A Secretary's Biography, torej Alasdair Gray, tajnikova biografija, ki je izšla leta 2008 in prejela nagrado Somerset Maugham. Leta 2005 je izšel njegov romaneskni prvenec No Fireworks v prevodu Noben ognjemet. Tragikomedija o 61-letnem alkoholiku, ki začne prejemati pisma pokojne matere, preko katerih ga ta prisili, da se naposled sprijazni s svojo židovsko identiteto. Roman je bil zelo dobro sprejet med kritiki in predlagan za kar 4 literarne nagrade. Glass je tudi avtor številnih kratkih zgodb, ki so leta 2013 izšle v zbirki z naslovom Love, Sex, Travel, Music in s podnaslovom Stories of the EasyJet Generation. Danes lahko potuje že vsakdo, ampak ljudje se v različne kraje odpravijo, da bi ubežali. Knjiga raziskuje, zakaj si ljudje želijo ubežati, pojasni Glass. Nocoj bomo poslušali odlomek iz avtorjevega drugega romana Hope for Newborns v prevodu Upanje za novorojene. To je zgodba o 23-letnjem Lewisu Passmanu, svetovalcu agenciji za zaposlovanje, ki ob sobotah še vedno poprime za škarje v očetovi brivnici v Manchesteru. Brivnico Victory je ustanovil Lewisov dedek in v njej zasnoval nekakšni vojni muzej. Ampak 3 generacije pozneje brivnico napadajo protestniki proti vojni v Iraku. Lewis ni več prepričan, na čigavi strani je. Polovico časa poskuša rešiti svojo razpadlo družino in drugo polovico ji poskuša ubežati. Stene njegovega stanovanja so polepljene s fotografijami eksotičnih krajev, ki bi jih rad obiskal. Ko ga torej stara znanka povabi, naj se pridruži dobrodelni organizaciji Upanje za novorojene, ki naj bi človeku pomagala spraviti v red tako njegovo življenje, kot življenja drugih, se njenemu povabilu ne more upreti. Roman je sočutna in tiho komična študija države, ki je pozabila na svoj ponos. V enem od najbolj ganljivih odlomkov se Lewis z očetom odpravi na plažo v Blackpoolu, kamor sta pogosto zahajala v njegovem otroštvu.
Plaža v Blackpoolu. Vreme ni bilo primerno za sončenje. Po plaži in po molu se, preden so se odprle točilnice, ni nikoli sprehajalo veliko ljudi, ampak danes je bilo še bolj mirno kot ponavadi. Zaradi tišine je kraj dajal prej vtis mesta duhov, kot pa priljubljene turistične točke. In čeprav so neosvetljeni neonski napisi pričali o tem, kje sva bila, me je, ko sva se peljala po obalni ulici do najine izhodiščne točke, navdajal občutek žalosti. Ne marajo oče prav zato rad prihajal sem ob tej uri, zaradi tišine. V ta kraj ga nisi spravil ob nobenem drugem času. Kavarne so bile še zaprte. Bari bodo ostali prazni še več ur. Turisti so bili še v posteljah in zdravili mačka s pancem. Na stranski ulici, kjer naju je navada venomer vodila na isti prostor, je stalo samo nekaj avtomobilov. Parkirala sva, izstopila in iz prtljažnika vzela detektorja kovin.
Zadnjič sem končal nekje tam.
Je začel oče in pokazal na en sam rdeč ležalnik v daljavi.
Tako da lahko začneva na tisti točki, potem pa bova videla, dokod bova prišla. Predlagam, da preiščeva tudi področje okrog severnega pomola. Tam se ponavadi najdejo kakšne dobre stvari. Ti začni na tistem koncu pri ograji, sam pa bom začel na tem. Na sredini se bova vsakič križala, potem pa se pomaknila nekaj metrov niže in tako naprej. Biti morava temeljita.
Zdel se je zadovoljen, da je z doma in to je bilo za zdaj dovolj. Začela sva preiskovati tla gor in dol po plaži, se redno srečevala, kot je napovedal oče, mahala s palicama tik nad tlemi in čakala na pisk. To je bil najin skupni čas. Molče sva jo ubirala vsako svojo smer. To je bil edini konjiček, ki ga je oče obdržal, odkar smo bili fantje mladi. Vse drugo je opustil. Zdaj je imel samo še brivnico in tole. V tej okolici se je oče popolnoma odklopil od sveta. Če naprava ne bi tako glasno in predirljivo piskala, nemara v 30 letih, kakor dolgo je iskal, ne bi našel ene same stvari. Opazoval sem ga, da bi videl, ali je kaj spremenil staro rutino, a ni bil prav nič drugačen. Olajšanje ob tem, da je svoboden in nemoten, kot bi od zunaj gledal v svet, je bilo vsak vikend enako, čeprav bi današnje temperature kogarkoli drugega spravile v slabo voljo. Oče je oboževal angleško vreme in se vedel, kot da mu nič na tem svetu ne more dati večjega zadovoljstva od dobrega staromodnega oblaka. Teh seveda ni manjkalo. Bil je tak perfektno turoben, oblačen in vetroven severni dan. Tik preden sva se prvič križala, je mimo naju steklo dekle v tekaških hlačah in zračni majici, ki je preko slušalk poslušalo glasbo, njene prsi pa so med tekom poskakovale gor in dol. Prisodil bi 20 ali 21 let. Oče je počakal, dokler se nisva srečala, nato pa zašepetal.
Si še kaj našel?
Ne še.
No ja, pazi, da boš pokril vso površino. Ne pusti nobenih luken.
Spraševal sem se, ali je oče sploh še opazil ženske kakršnih koli oblik, velikosti ali sorodstev, ali je imel mnenje o svoji snahi, vnukini in ženi, ali je sploh razmišljal o teh stvareh, ko se je pripravljal na umirjen dan na pesku. Njegov um je bil najverjetneje prazen, čist prostor, razen nemara v trenutkih, ko se je vam prebil čak. Kovino sem vihtel levo in desno in poskušal narediti enako svojim umom. Minila je slaba ura in vsakič, ko sva šla drug mimo drugega, sem začutil, da se je nekoliko bolj oddaljil od mene, od vsega. Želel je samo, da bi ga pustili pri miru. Oče je bil tako zatopljen v lov, da sprva sploh ni opazil, ko sta prišla dva človeka in poskušala pridobiti njegovo pozornost. Ženska mu je položila dlan na roko, kot bi ga hotela zbuditi. Šele takrat je zbegan odvignil pogled.
Dan, nama lahko pomagate, prosim?
Med očetom in cesto je stal par sredi 20 in se držal za roke. Odpravil sem se tja.
Nekaj sva izgubila,
je pojasnila ženska.
Zjutraj sva sedela na plaži, nato pa sva šla malo zaplavat.
V tem vremenu sta šla tja noter.
Oče je bil zdaj buden. Sposobnost, da se osredotoči na nepraktične odločitve, ga ni nikoli zapustila. Vmes je posegel moški.
Predtem sem si snel prstan in ga vtaknil v žep na kratkih hlačah. Vsaj tako mislim, nisem ga namreč hotel izgubiti v vodi. Po kopanju sva pobrala stvari, se oblekla in odšla na zajtrk. Potem sem se spomnil na prstan in ugotovil, da ga ni v žepu. Vrnila sva se in poskušala najti mesto, kjer sva pustila stvari, ampak kaj, ko na plaži ni skoraj nikogar in si je tako težko zapomniti, kje je kaj. Vse se zdi popolnoma enako, veste?
V tem se motite,
je ugovarjal oče.
Vsako zrno je tako posebno kot vi.
Ja, no ja. Spraševala sva se, ali bi nama bili pripravljeni pomagati pri iskanju, saj veste, z vašo...
Pokazal je na detektor.
Vašo stvarjo.
Je bil zlat, srebrn?
Zlat.
Razumem. Ja, še enkrat mi povejte vse od začetka.
Par je stal na pesku, pripovedoval zgodbo podrobneje in kazal na mesta, kjer bi lahko bil prsten. Oče je pozorno poslušal in občasno pripomnil.
Ste prepričani?
Ali...
Aha.
Ali...
Razumem.
Postal je ves posloven in paru naročil naj označita vse poti, po katerih bi lahko šla s plaže nazaj na cesto. Oče nas je spomnil na možnost, da je... Če si je mladenič pozabil nadeti prstan po plavanju, mogoče je tudi pozabil, da je njuno mesto zapustil s prstanom, ki ga je potem izgubil nekje na poti do obrežja.
Te podrobnosti so bistvene,
je pojasnil,
če ga želimo zagotovo najti.
Sam skoraj nisem prišel do besede, razen tega, da sem se predstavil in vprašal par po imenih, Paul in Jane, on severa in ona z juga. Obogal sem navodila, ki mi jih je dal oče, odločen, da najde ta košček kovine. Oči so mu žarele kot majhnemu otroku, kar me je spominjalo na dedka Harryja v njegovih najboljših letih.
Počutim se kot kak tepec,
je potožil Paul.
Ne vem, kaj sem naredil z njim.
No ja, ne skrbite zdaj zaradi tega,
ga je tolažil oče.
Prav nič vam ne bo pomagalo, če se boste smilili sami sebi.
Počasi sva hodila po označenem območju in vihtela detektorja v tandemu, medtem ko je oče klepetal s parom, ki je kar naprej govoril.
Kako presenetljivo,
je menila Jane.
Da sta bila tukaj s svojima detektorjema, kaj ni prav to srečna na ključe?
Niti ne,
je odvrnil oče, medtem pa hodil naprej.
Prej ali slej je moralo priti do tega. Sinovi že leta prihajamo sem. Veste, včasih sem v pesek skrival majhne zaklade, še posebej, ko je bil tale,
pokazal je name,
še majhen. Preden smo začeli, sem ga poslal s bratoma po sladoled, zato da sem lahko v pesek zakopal nekaj stvari. V prtljažniku sem imel nekaj let celo skrivališče, kjer sem hranil zanimive predmete.
Zakaj?
Da bi lahko na koncu dneva povedali svoji materi, da so nekaj našli, stare kovance in podobno. Pogosto najdem razno kramo, ki jo ljudje pustijo za seboj. Ne boste verjeli, kaj vse pozabijo vzeti seboj domov.
Ali kaj obdržite?
Kakršnekoli dragocenosti odnesem na policijo. Sicer pa se osredotočam na to, da plažo očistim pločevink. Ob njih naprava zapiska zelo podobno kot takrat, ko najdeš zlato, tako da sem še vedno razburjen vsakič, ko najdem kaj vrednega. Ste vedeli, da je tako? Mogoče je malo muhast model, ampak za kogar je, je dober.
Mislite, da boste našli najin prsten?
Je zanimalo Paula.
O ja, če je tukaj, ga bova z mojim fantom prav gotovo našla.
Natanko v tistem trenutku je naprava zapiskala, glasno in z nizkim tonom. Oče je z roko zagrebel globoko v pesek in iz njega potegnil zveriženo pločevinko.
Vidite, to sem mislil, zveni čisto enako, kot bi bilo zlato.
Naredil je 10 ležernih, toda previdnih korakov proti obrežju. Odložil pločevinko na kup smeti, ki ga je nabral, in se v 10 korakih vrnil na isto točko. Prvi kvadrat območja, na katerem bi lahko bil prsten, smo že skoraj preiskali. Zdaj se bomo morali pomakniti dlje proč od vode. Z očetom sva iskala naprej, medtem ko sta nama Paul in Jane sledila in čakala, da se bo kaj zgodilo.
In kaj počneta?
Je vprašal Paul.
Brivca sva, oba.
Skoraj bi ugovarjal, a nisem.
Tudi sam sem nekaj časa delal skupaj z očetom. Dan danes vsi mislijo, da lahko počnejo karkoli hočejo, Madonna, ampak moj oče je bil krojač in jaz nadaljujem to tradicijo. Ročno krojene obleke in podobno. Od tega sicer ne bom obogatel, ampak čutim, da počnem nekaj, s čimer bi bil oče zadovoljen, veste?
Oče se je nežno nasmehnil.
Kaj pa vi?
Je vprašal in se obrnil k Jane.
Ste tudi vi v družinskem poslu?
Ja, ampak drugačne vrste.
Je odvrnila in se pogladila po trebuhu.
Moji starši so delali pri policiji in jaz prav tako, ampak tega ne moreš podedovati, ne? Na delo se bom vrnila takoj po porodu, ampak verjetno bom počela nekaj čisto drugega. Nimam občutka, kot da počnem veliko dobrega. Starša pravita, da so se stvari spremenile, odkar sta začela ona dva. Zdaj je preveč administracije, preveč politike.
Oče se je toplo zasmejal. Z brnečo napravo je neumorno pregledoval tla pred seboj in ne da bi dvignil pogled, pritrdil.
Vsekakor je zdaj zelo drugače.
A, ste bili vi tudi pri policiji?
Ne, pač pa v vojski. Enako kot moj oče. Po drugi svetovni vojni se je vrnil v Manchester, v katerem takrat ni bilo drugega kot tovarniških outlet trgovin. Tovarn, trgovin z oblačili, nekaj točilnic, tržnica in precej razpadajočih zgradb, ki so bile že dolgo časa zapuščene. Nihče se ni več spominjal, kaj so bile nekoč. Očetu se je zdelo, da bi mesto potrebovalo brivnico.
Pametno razmišljanje, moral je biti dober poslovnež.
Ne,
je ogovarjal oče.
Mojemu očetu so bili pomembni Churchill, britanske vrednote. Njegovi dnevi v vojski in vse, na kar je bila ponosna večina ljudi iz tistih časov. Mislil je, da bo brivnica spravljala ljudi v boljšo voljo in jih spominjala na to, da se imajo za vse zahvaliti ljudem, kot je on, ki so se borili za naš način življenja.
Pravilno.
Je pripomnila Jane.
Tudi njegov oče je bil eden od njih. Vojski se je pridružil takoj, ko je leta 1917. Prispel v Britanijo iz Litve. To je imel za svojo dolžnost. Še ni znal govoriti angleško, pa je že razumel angleški ponos. Če ljudem dan danes omeniš tak duh, bodo mislili, da si zmešan. Ampak jaz sem ga videl na lastne oči.
Sam sem pregledoval tla nasproti očeta, iskal in poslušal. Njegov glas je bil počasen, iskren in premišljen. Slutil sem, da je zašel v enega svojih dolgih, gostobesednih monologov.
Očetova ideja, da bi odprl brivnico, se je izkazala za pravilno. Posel je cvetel. Kozarec s prostovoljnimi prispevki za vojne veterane se je vedno hitro napolnil in morali smo ga precej redno menjavati. Ko sem bil še majhen fant, je bila moja prva zadolžitev, da sem izpraznil ta kozarec in kovance izročil šefu. Ali veste, da sem se tega veselil? Zdaj, ko nas napadajo mulci, vedno vzamejo škatlico s prispevki. Pa čeprav se dan danes ne napolni tako hitro in običajno v njej ni prav veliko.
Ampak še vedno poslujete. To je občudovanja vredno. Majhen družinski posel, ves ta čas.
No ja, hvala. Ampak ne vem zagotovo, kako dolgo bomo še zdržali. V starih časih so se ljudje privadili na spremembe, ne da bi godrnjali. Ne vem, ali sem sam tega sposoben. Ko so moji starši, oziroma moji stari starši leta 1917. Prispeli v pristanišče Hull, so mislili, da pristajajo v Združenih državah Amerike. Zato so tudi plačali. Ampak mojemu dedu to ni vzelo poguma, kakor tudi nič ostalega. Veste, kaj so bile njegove prve besede, ko je pristal? Tako mi je vsaj povedal oče, prevedeno seveda. No ja, je rekel. Naj me vrag vzame, če je to New York. Ampak odslej bo to naš dom. Najbolje, da si čimprej poiščemo svoj kotiček in se udobno namestimo. Bil je res pravi moški.
Ko smo izločili še več območij, sta Paul in Jane postala potrta. Večkrat sta povedala, da sva sicer zelo prijazna, ampak da prstana mogoče pač ni tam.
Ne bodita tako negativna,
ju je ukaral oče.
Če ga ni bilo v območju, ki smo ga preiskali, to pomeni, da se mu vedno bolj približujemo, ne pa oddaljujemo. Zakaj ne gresta v kavarno in počakata tam? Tukaj ne moreta ničesar narediti.
Ampak točno v tistem trenutku je njegova naprava zapiskala. Tokrat hitro in močno, glasneje kot kdajkoli.
Če to ni to, potem ne vem, kaj je.
S Polom in Jane smo prišli bliže, medtem ko je oče zaril roko skozi mehkejši, svetlejši pesek do temne vlage pod njim in potegnil na dan preprost, prašen prstan iz belega zlata. Paul in Jane sta se poskušala zahvaliti na kar nekaj načinov. Želela sta naj upeljati na kosilo, na večerjo, na pijačo, ampak oče ju je vsakič zavrnil. Skrivaj sem upal, da bo sprejel povabilo, ampak rekel je samo, da sta se nama že dovolj zahvalila. Naj uživata preostanek dopusta v Blackpoolu in pazita, kam dajeta svoje dragocenosti. Ona dva sta zatrdila, da ga ne bosta nikoli pozabila, da bosta vedela, kam iti, če bosta kdaj v Manchesteru in bosta potrebovala striženje, in da če bo on kdaj na obali in bo potreboval obleko, potem ve, ki jo lahko dobi za ston. Oče se je zasmejal in par je odšel. Potem je potegnil na dan ključe, s čimer je nakazal, da sva za danes končala, in odpravil sem se po svoje stvari. Na poti nazaj k avtu je rekel:
"Veš, pogosto si mislim, Clive, prava škoda, da zate ni bilo spodobne bitke. Dobro bi se odrezal v konfliktu, ampak kaj, ko nisi nikoli dobil priložnosti? Prav osupljivo, da kljub vsemu kaosu na tem svetu ni bilo zame ničesar, kar bi lahko spravil v red. Razen Irske, ampak tistega kaosa si ni nihče želel."
"Ko si sam na bojišču, se nobena vojna ne zdi dobra ideja, ne?"
"Ja, ampak obstajata dve vrsti. Tiste, po katerih ti ljudje ploskajo na ulicah, in tiste, po katerih ti ne. V tem pogledu sva si s Charlesom enaka."
"Tista človeka sta nama bila zelo hvaležna," sem rekel, ne da bi ga pogledal. "Vsaj na pijačo bi lahko šla z njima."
"Mogoče, ampak povabila sta naju, da se ne bi počutila dolžno, in to veš."
"Povedal si jima stvari, ki jih nisi še nikoli povedal meni."
"Ja, stranki sem povedal, da se želim ločiti od tvoje matere, preden sem povedal komorkoli drugemu. Ne vem, kako to, saj niti ni bil redna stranka. Kar ušlo mi je z jezika. Vprašal me je, kako sem, in več niti ni bilo treba. Greva zdaj domov?"
"Ja, pojdiva." V tistem trenutku sem bil prepričan, da so morali biti očetovi razlogi, da se je odločil za življenje, kakršnega je imel, zelo tehtni. Vožnja domov je minila hitreje kot tista v Blackpool in doma sva bila že zgodaj popovdne. Oče je previdno izbral trenutek, v katerem je ponovno spregovoril. Ko je z detektorjem na rami hodil po glavni cesti proti vhodu v Brivnico, je vprašal:
"Zakaj se nisi lani odpravil na tisto potovanje?"
Skomignil sem in odprl vrata. "Vmes so prišle razne stvari."
"No, pa pojdi zdaj. Samo ne misli, da se bo potem kot po čudežu vse uredilo. Pred seboj moraš imeti cilj."
"Vem. Mogoče je bolje, da nisem šel prej."
"Aha."
"Prej bi samo bežal, zdaj pa imam razlog." Odklenil je vhodna vrata, si obrisal čevlje na predpražniku, me opomnil, naj naredim enako, in se nemudoma vrnil na delo. Znak zaprto sem obrnil na odprto in rekel: "Potem, ko bom pogledal, kako je z mamo, se bom za nekaj ur vrnil v pisarno."
"Za vikend?"
"V ponedeljek imam predstavitev."
"No, pa veliko sreče pri tem. Jaz te ne potrebujem."
"Lahko bi šla kmalu spet na plažo." Oče je še naprej pometal, obrnjen proč od mene.
"Želim si, da bi lahko šel tja vsak dan. Mogoče, ko se upokojim, ne?"
Povzpel sem se po stopnicah in vstopil v mamino sobo. Njen obraz je bil na moč zvedav, a ji nisem povedal, kje sva bila. Če je želela vedeti, bi lahko vprašala.
V tretjem delu cikla sodobne škotske literature ste prisluhnili zgodbi Plaža v Blackpoolu, avtorja Rodža Glasa, ki jo je prevedla Martina Žalik. Brali smo Žiga, Ivan, Biga in Polona, tehniciral je Rok. Urejali sta Andreja in Petra, snemal pa Robert.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam,
to nedeljo ob 18:00 samo na Radiu Študent.